La începutul slujirii mele în pastorație, țin minte că am slujit împreună cu un frate păstor, el era mai în vârstă, cei drept ca mine, și mi-aduc aminte ce mi-a zis atunci. Frate Dorel, până copiii tăi sunt mici, strigă tare. Când predici, poți să strigi mai tare. Că au zis că după ce o să înceapă să crească și o să fie ei mai mari, s-ar putea ca să nu mai poți striga tu așa de tare pe cum ți-ai dori, că strigă ei în locul tău. Într-adevăr, copiii mei încă strigă de mici foarte tare, nu știu cum o să fie când o să fie mai mari, dar mulțumesc Domnului pentru ei și ca părinți trebuie să mulțumim Domnului pentru copiii noștri. Adevărul, dragii mei, este că am constatat că noi românii, vă aduceți aminte când era guvernarea CDR atunci, când au venit cu marile promisiuni, nu știu câți erau, vreo 10 sau 15 mii de specialiști. Erau pregătiți ca să ducă România pe culmele gloriei. Și mi-am dat seama, dragii mei, că deși CDR-ul s-a destrămat de mult, PNCCD este istorie parcă, specialiștii au rămas în România și avem o grămadă de specialiști. Și am constatat, dragii mei, că noi suntem mari specialiști în a educa copiii altora. Știm cum ar trebui să educăm pe copiii altora. Când sora mea l-a născut pe primul ei copil, pe Fabian, avea 3-4 ani și începea să se comporte și el într-un mod mai rebel, ca orice copil până la urmă. Țin minte că eu eram foarte revoltat, nu aveam copii pe vremea, nu eram căsătorit, dar eram foarte revoltat pe sora mea și îi spuneam, Lidia, tu nu știi să-ți crești copilul. Uite, eu așa aș face, eu când o să am copii, educație spartană, mi-mi place istoria, zic, într-un mod spartan am să cresc. Da, și foarte spartan. E altceva. Suntem însă foarte buni specialiști în a crește copiii altora. Așa. Și parcă mai nepricepuți când vine vorba de copiii noștri. Totuși, în această dimineață, dragii mei, vreau să ne uităm puțin la Iov. La Iov din rolul de tată, din postura de tată. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre preocupările unui tată bun. Iov, dragii mei, am toată convingerea și cred că sunteți în asentimentul meu în dimineața aceasta, că Iov a fost și un tată bun, printre altele. Preocupările unui tată bun. Mă gândesc că cei care sunteți părinți sau cei care doriți să deveniți părinți, vă doriți, precum îmi doresc și eu să fim părinți cât mai buni și Dumnezeu să ne ajute la asta. Așadar, preocupările unui tată bun. De ce este preocupat un tată bun? Un prim aspect, dragii mei, care îl văd la Iov, de care omul ăsta a fost preocupat și care trebuie să ne preocupe și pe noi ca părinți, este următorul, că un tată bun este preocupat de modelarea copiilor săi. Noi ca părinți, dragii mei, avem această capacitate să modelăm copiii noștri, să-i modelăm în procesul acesta al creșterii și al formării lor. Pentru că, dragii mei, modelarea copiilor noștri este foarte importantă. Dacă nu o facem noi, oricum o să o facă altcineva. Copiii se modelează, dar depinde prin mâinile cui și cum. Cum se face modelarea copiilor? Pe, dragii mei, modelarea copiilor se face de pildă prin această educație. E nevoie de educație ca să-ți modelezi copiii. Trăim într-o vreme, dragii mei, în care se vorbește mult despre educație și foarte important și e bine că se vorbește despre educație, pentru că, dragii mei, modelarea unui copil care crește încă de la primii ani, când se maturizează, începe să crească, să se dezvolte, are nevoie de educație. Și modelarea se face prin educația pe care noi le oferim. Contează, și am văzut că părinții sunt foarte preocupați cu ce își hrănesc copiii din punct de vedere fizic, cu laptele ăla care trebuie dozat, pregătit bine, cu legumele alea care trebuie blenduite în primii ani acolo, trebuie dozat, atent, foarte bine calculat și foarte important să ne hrănim bine din punct de vedere fizic copiii. Dar, dragii mei, să nu uităm că pe lângă hrana aceasta fizică există o hrană, dacă vreți, intelectuală pe care noi trebuie să o administrăm copiilor noștri. Sunt concepte, sunt idei de viață pe care noi trebuie să le implementăm în mintea copiilor noștri. Și este nevoie, dragii mei, de educație. Ca să-ți modelezi copilul, trebuie să o faci prin educație. Este vorba, de pildă, de educația comportamentală, celebra expresie românească, cei 7 ani de acasă. Sunt primii ani, este laboratorul în care se formează personalitatea unui copil. Cum îl crești, așa o să fie toată viața lui probabil, pentru că sunt deprinderi pe care și de care o să se folosească toată viața mai apoi. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne spune în Proverbe 22:6 cât de importantă este educația încă din fragedă pruncie. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cât de important este să-l înveți de mic copil calea, comportamentul, normele de bun simț. Pentru că atunci când va îmbătrâni, când va fi mare, auziți, va rămâne la fel, se va ghida după aceste principii. Dragii mei, în educația comportamentală noi trebuie să încurajăm în ceea ce îi privește pe copii, ceea ce fac bine. Trebuie să-i apreciem când fac lucruri bune și de asemenea trebuie să-i descurajăm în lucrurile pe care le fac nu tocmai bine sau să nu zicem rău. Există o educație comportamentală, apoi există o educație intelectuală pe care trebuie să-l oferim copiilor noștri. Pentru că, dragii mei, un tată bun, un părinte bun este preocupat de modelarea copiilor lui. Modelarea se face prin educație, o educație comportamentală, o educație intelectuală mai apoi. Pentru că, dragii mei, copiii au foarte, foarte multe întrebări. Îți spun câteodată copiii niște întrebări din ale existențiale, teologice, la care nici nu știu până ce să te adun cu toată teologia. Mi-aduc aminte că veneam cu soția mea, Alexandra, spre Oradea, în urmă cu câteva luni de zile, și copilul nostru mai mare, Rafael, are aproape 7 ani, se uita undeva pe geam, se uita spre cer și a zis, tati, și am zis, da, tati zice, Dumnezeu ne vede pe noi? Și am zis, da, tati. Și zice, da, eu de ce nu pot să-l văd? Hai să vedem. Sună un prieten. Și am pus toți teologii pe fir. Pentru că un copil de 6 ani are întrebări. Spunea Socrate că esența filozofiei este să știi să dai răspunsuri la întrebările unor copii. Copiii au niște întrebări foarte, foarte grele, credeți-mă. Și depinde ce și cum vorbim cu ei. Modelarea se face, uitați-vă, nu numai prin educație, modelarea se face cu multe sacrificii mai apoi. Ca să-ți modelezi copilul, un tată bun trebuie să facă multe sacrificii. Un tată bun este preocupat să-și modeleze copiii prin educație. Modelarea asta se face mai apoi cu multe, multe sacrificii. Uitați-vă la Iov, dragii mei. Iov, spune cuvântul Domnului, că auziți, era un om foarte bogat. Nu numai că era bogat, era și foarte celebru, spune cuvântul Domnului, omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Iov era un om de business, Iov era un afacerist, dragii mei, avea o grămadă de bani, era unul dintre cei mai bogați oameni, probabil de pe pământ la vremea respectivă și cu toate acestea, uitați-vă ce face Iov. Iov, dragii mei, își sacrifică timpul ca să-l petreacă cu copiii lui. Iov, deși e foarte ocupat, deși are o grămadă de afaceri de condus, omul ăsta, dragii mei, își face timp ca să stea cu fiecare copil în parte, să se roage împreună cu ei, să-i sfințească, pentru că e un om, dragii mei, care e preocupat să-și crească bine copiii. Un tată bun trebuie să fie preocupat de modelarea copiilor lui. Modelarea se face prin educație. Modelarea însă se face și cu foarte, foarte multe sacrificii. Trebuie să ne sacrificăm timpul, oameni buni. Oricât de bogați am fi, oricât de ocupați am fi, oricât de multe lucruri am avea pe ordinea de zi, trebuie să ne facem timp. Să-l petrecem un timp de calitate împreună cu copiii noștri. Asta făcea Iov. Și nu e de mirare, copiii lui au fost atât de bine crescuți. N-am să uit niciodată, apropo de sacrificii, pentru că sacrificiul nu doar al timpului, dar este și sacrificiul resurselor ca să-ți crești copiii. De aceea vă sfătuiesc, dragii mei, cumpărați-le copiilor voștri cele mai bune cărți. Dați-i, dacă se poate, la cei mai buni profesori, la cele mai bune școli. Sacrificați-vă pentru copiii voștri. Pentru că una dintre cele mai frumoase lecții de viață le-am primit de la tatăl meu. Terminasem clasa 12-a în anul 2004 și vreau să mă duc la teologie. Dumnezeu mi-a vorbit specific, tatăl meu fiind nepocăit. Vreau să mă duc la teologie și aveam două opțiuni, Bucureștiul și Aradul. Îmi doream să mă duc la București. Pe de altă parte, știam că sunt foarte multe sacrificii, e vorba de foarte mulți bani și nu prea aveam de unde. Pentru că nu eram o familie foarte înstărită. Și țin minte că în timpul acesta, când nu știam unde, la ce facultate să-mi depun dosarul, M-am întâlnit cu un pastor de la noi din zonă și care mi-a zis în felul următor: Dorel, ascultă-mă, dacă te duci la Arad, dacă te duci la Arad, că e mai aproape, ascultă-mă bine, eu am să-ți plătesc în toți ăștia 4 ani toate taxele școlare, am să-ți plătesc drumul de la Arad acasă și zice, mă și ajut pe sector și te bag în slujire încă de acum, din timpul facultății. Wow! Am venit acasă foarte fericit. Ce ofertă am primit! Black Friday! Nu? Am venit acasă, i-am spus mamei mele, mamă, zic, uite, uite ce ofertă am primit. Uite, păstorul Cutare a zis că îmi plătește toți 4 ani, mamă, tu îți dai seama? Și a zis, mamă, nu, slavă Domnului, mai puțin bani, amin. Și i-a spus la taică, eu nu prea am o discuție așa cu tata foarte directe, vă spun sincer, până atunci, dar ții minte că m-a chemat taică-meu și a zis, zice, către maică-mea, du-te, cheamă-l pădure, zice, să vină până la mine. Taică-meu stătea în pat să uită la Tezaurul Folcloric, emisiunea lui preferată, în reluare lunea, pe TVR 1. Și a zis, taică-meu, mă băiete, zice, vreau să te întreb ceva, unde te duci până la urmă? Și am zis, tată, zic, uite, am o ofertă să mă duc la Arad, cineva îmi plătește toate taxele de școlarizare, tată, uite. Și atunci tatăl meu mi-a zis așa, dar a zis, bă, băiete, vreau să te întreb ceva, unde sunt cei mai buni profesori? Păi, cred că la București. Crezi sau nu, la București? Uh-huh. Dorel, vreau să te întreb ceva, cu adevărat, în inima ta, tu unde vrei să te duci, la București sau la Arad? Dar să-mi spui sincer. Păi, tată, mi-aș dori la București, dar știi cum e, tată, cu banii, cu... Și mi-a zis tatăl meu, îl iubesc și am să-l respect toată viața mea. Pentru multe altele, dar gestul acesta pentru mine va rămâne întotdeauna. A zis, Dorel, ascultă-mă bine, tu te duci la București. Te duci unde ești cei mai buni profesori, te duci unde vrei tu cu adevărat să te duci. Nu mă interesează cât de mulți bani va trebui să sacrificăm. Nu mă interesează cât de mult o să trebuiască să muncesc ca să te țin acolo, dar tu te duci la București, mi-a auzit? Și ascultați-mă, când tatăl meu mi-a spus cuvintele acestea, am avut convingerea, certitudinea că mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Am învățat de la tatăl meu atunci o lecție, că un părinte bun face sacrificii mari pentru copiii lui. Preocupările unui tată bun. Un tată bun, dragii mei, este, trebuie să fie preocupat de modelarea copiilor. Modelarea se face prin educație. Modelarea se face prin sacrificii. Trebuie să sacrifici timpul și banii și confortul câteodată. Și mai apoi, dragii mei, această modelare se face prin afecțiune. E nevoie de multă afecțiune în a-ți crește copiii. Copiii trebuie să știe ce înseamnă căldura părintească. Copiii trebuie să știe ce înseamnă un te iubesc spus din gura unui părinte responsabil și afectiv. N-am să uit niciodată că probabil unul dintre cele mai grele cazuri de consiliere pe care eu le-am avut la Ștei, când eram în urmă cu mai mulți ani de zile, am stat împreună cu cineva care vrea să se boteze, avea undeva la 30 de ani, un om în toată firea, un om care, dacă l-ai fi văzut din exterior, părea un om care n-are nicio problemă în viață. Când am stat cu el acolo și povesteam că a început să plângă la un moment dat ca un copil și știi ce mi-a spus? Dorel, cea mai mare traumă din viața mea, știi care este? Și am zis, care? E faptul că tatăl meu niciodată, și spunea cu lacrimi în ochi, un om la 30 de ani, la 100 de kilograme, plângea ca un copil și mi-a zis, Dorel, e cea mai mare dramă a vieții mele, greu, nu știu cum am să trec peste ea vreodată, este că tatăl meu niciodată nu mi-a spus un te iubesc, atât nu mi-a spus. Mi-a dat bani, mi-a dat o grămadă de lucruri, dar niciodată tatăl meu nu mi-a spus te iubesc. Pentru că, dragii mei, copiii au nevoie și de afecțiunea noastră. Modelarea se face prin sacrificii, modelarea se face prin educație bună. Dar modelarea se face, dragii mei, și prin afecțiune. Copiii au nevoie să le spui un te iubesc. Unor mai mult decât bani, decât cadouri, decât excursii. Au nevoie să, decât un PlayStation. Au nevoie să le spui, bă, te iubesc. Să le iei după gât, să-l îmbrățișezi. Pentru că au și ei momente. Sunt în anumite anturaje în care sunt hărțuiți de lumea aceasta, oameni buni. Și au nevoie de 2 brațe întinse. Și de un te iubesc. Un tată bun, dragii mei, asta face. Este preocupat de modelarea copiilor săi. În al doilea rând, dragii mei, ce învăț din Iov, din viața lui ca părinte, un tată bun mai apoi este preocupat de mântuirea copiilor săi. Un tată bun e preocupat să-și modeleze copiii. Un tată bun mai apoi, dragii mei, este preocupat să-și mântuiască copiii, să participe la procesul mântuirii lor. Pentru că, dragii mei, cred că nu există o bucurie mai mare și nu cred că va exista o bucurie mai mare pentru noi ca părinți credincioși decât ca într-o bună zi să fim în împărăția lui Dumnezeu, să moștenim cerul împreună cu toată familia noastră, să fim noi, dar să fie și copiii noștri acolo în împărăția lui Dumnezeu împreună cu noi. Nu va fi bucurie mai mare. Și Iov, dragii mei, e preocupat de mântuirea copiilor lui. Și, dragii mei, vreau să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este un aspect absolut interesant aici. Auziți ce spune cuvântul Domnului și poate că l-am mai spus în biserică, dar e bine de menționat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-au născut lui Iov, versetul 2, 7 fii și 3 fete, nu-i așa? Și auziți, dragii mei, ce bogăție avea omul ăsta? Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Avea 10 copii, spune cuvântul Domnului, și avea 1.000 de animale. Și au zis ce bogăție era pentru el asta. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că vine încercarea peste Iov într-o singură zi, mortor și 10 copii. Într-o bună zi își pierde toate averile. Și nu mai rămâne decât el și o nevastă destul de gâlcevitoare care îi spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Practic, tot ce mai rămâne lui Iov este el și relația lui cu Dumnezeu. Și, dragii mei, în capitolul 42, fiți atenți ce spune cuvântul Domnului, cum se încheie cartea Iov. În capitolul 42, după momentul de încercare, după ce Dumnezeu îl testează pe Iov și credincioșia lui, spune că Dumnezeu l-a binecuvântat din nou pe Iov foarte mult și mi-a dat mulți ani de zile. Și auziți, spune Iov că după încercarea aceasta, Iov, auziți ce binecuvântări a avut în 42 Iov cu 12, în cei din urma anii săi, auziți, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, știți cât au avut înainte? 7.000, dublu. Apoi spune Biblia, 6.000 de cămile, înainte au avut 3.000, dublu, adică îi dă Domnul. 1.000 de perechi de boi, înainte au avut 500, și 1.000 de măgărițe, înainte au avut 500, și dublu primește de la Dumnezeu binecuvântări. Dar auziți?
Sper că merge.
Aleluia. Și spune cuvântul Domnului că a primit, auziți, a primit 7 fii și 3 fete, adică 10. Și nu avem decât un singur răspuns, care e simplu. Că cei 10 care au murit n-au fost pierduți. Nu pot fi trecuți la categoria pierderi, pentru că acești 10 copii, fiind sfințiți de tatăl lor, având un comportament frumos, sunt trecuți la capitolul nu pierderi, ci câștiguri pentru Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Un tată bun, dragii mei, este preocupat de mântuirea copiilor săi. Și, dragii mei, dacă ne preocupă mântuirea copiilor noștri, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Dacă tu, ca mamă și ca tată, vrei să-ți mântuiești copiii, vrei ca copiii tăi să fie mântuiți, ce trebuie să faci? Trebuie să faci ce a făcut și Iov, să stai înaintea lui Dumnezeu pentru ei. E nevoie, dragii mei, de post, e nevoie de rugăciune, e nevoie de lacrimi, e nevoie de nopți întregi de rugăciune. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu poate fi înduplecat la rugăciunea unui părinte. La rugăciunea unui părinte care se roagă din toată inima pentru copilul lui. Există un episod impresionant în Biblie în care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Solomon ajunge împărat, Solomon fiind fiul lui David.
David fiind omul după inima lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, frați și surori, spune cuvântul Domnului că la un moment dat Solomon, în culmea bogăției, în culmea gloriei, omul ăsta o ia razna din punct de vedere spiritual, nu-l mai interesează de Dumnezeu, se duce după idol, se destrăbălează și auziți, spune că la un moment dat Dumnezeu îi se descopere și îi spune așa, în 1 Împărați 11 cu 11 la 12, și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și nu ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da altui slujitor, slujitorului tău. Nu mai zice, auziți ce spune cuvântul Domnului, numai că nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale și din cauza cui? Spune, auziți, din cauza lui David, pentru tatăl tău David, pentru că tatăl tău David a fost un om credincios, pentru că a fost un om după inima mea, măcar că tu ai merita să te pedepsesc, să-ți rup împărăția, n-am să o fac în timpul vieții tale, din respect pentru tatăl tău David. Cât de important, dragii mei, este ca noi ca părinți să fim credincioși și să ne rugăm pentru copiii noștri. Un om care dorește să-și mântuiască copiii stă înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Dar mai apoi, dragii mei, un om care dorește, un tată bun, dacă vrei să fii un tată bun, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu împreună cu ei. Să stai înaintea lui Dumnezeu pentru ei, să te rogi, să postești, să plângi, să te zdrobești înaintea Domnului. Dar mai apoi, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu împreună cu ei. Pentru că uitați, dragii mei, ce face Iov. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și după ce treceau zile de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei cât o ardere de tot, că își zicea, poate că fiii mei au întristat pe Domnul. Adică omul ăsta își lua copiii, dragii mei, împreună cu el și îi ducea în prezența lui Dumnezeu. Pentru că asta face un tată bun. Preocupările unui tată bun, un tată bun, dragii mei, este preocupat să-și mântuiască copiii, să stea înaintea lui Dumnezeu pentru ei, să stea mai apoi înaintea lui Dumnezeu împreună cu ei. Pentru că, dragii mei, noi trebuie să ne aducem copiii la biserică. Copiii trebuie să crească într-acest mediu al prezenței lui Dumnezeu, unde se manifestă Duhul lui Dumnezeu. Copiii trebuie crescuți în biserică, unde e rugăciune, unde e închinare, unde se manifestă Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, uitați ce spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodul, capitolul 10 cu 8. La un moment dat Moise se duce înaintea lui Faraon, Faraon vede puterea lui Dumnezeu și spune Moise, lasă-ne să ne ducem în pustie să ne închinăm lui Dumnezeu. Și zice Faraon, cine veți merge? Cine vreți să mergeți? Și auziți, dragii mei, ce spune Moise? Spune, vom merge cu copiii și cu bătrânii, cu fiii și cu fiicele noastre, noi ne ducem să ne închinăm Domnului. Și, dragii mei, extrag de aici un principiu. Faraon, dacă veți, diavolul care întruchipează aici pe Faraon, între altele, vrea același lucru și astăzi. Să mergem la închinare, să venim la biserică, dar fără copii. Să-i lăsăm acasă la Cartoon Network, să-i lăsăm acasă la desene animate, să-i lăsăm acasă la fel și fel de programe care sunt tot mai destrăbălate, la povești cu vrăjitoare, cu substrat demonic, să-i lăsăm acasă să ne educe diavolul, dar să nu-ți venim cu ei la biserică. Dacă vrei să-ți mântuiești copiii, învață-i de mici să vină la biserică. Învață-i de mici ce înseamnă casa lui Dumnezeu. Știu că nu o să le placă, nici mie nu mi-a plăcut. Am fost dus, forțat de mama mea. V-am spus de multe ori experiențele pe care le aveam cu mama mea. Nu exista, cu mama n-avea ce comenta, trebuia să mă duc la biserică. Forțat m-a dus până în clasa 8-a și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a dus. Pentru că, ascultați-mă, deși nu aveam chef, de cele mai multe, 99,9% cazuri, nu aveam chef să mă duc la biserică. Dar ascultați-mă, acolo în biserică stând, vrând nevrând, am învățat sute de cântări, sute de versete din Biblie, am învățat experiențe cu Dumnezeu încă de mic copil, acolo stând în biserică, în prezența lui Dumnezeu, duceți-vă copiii la biserică. Dacă vrei copiii tăi să se mântuiască, dacă vrei copiii tăi să fie atinși de prezența lui Dumnezeu, adu-i în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Iov, dragii mei, tocmai asta face. Dar este un episod paradoxal din viața lui Moise. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Moise l-a omendat în Exodul, capitolul 18. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu un paradox aici. Spune că vine la el socrul său, Ietro. Îl vizitează pe Moise. Moise este după momentul trecerii Mării Roșii, când deja era mare lider, conducător, spune cuvântul Domnului, că Ietro vine la Moise, îl vizitează pe Moise, știți împreună cu cine? Cu soția lui și cu cei doi copii. Se pare însă, dragii mei, că Moise n-avea familia lângă el când Dumnezeu a făcut semnele și minunile acelea mari de tot la trecerea Mării Roșii. Unde erau copiii lui Moise când Dumnezeu făcea semne și minuni? Unde au fost copiii lui Moise, dragii mei, când Dumnezeu despica Marea Roșie în două? Unde a fost copiii lui Dumnezeu? Unde a fost copiii lui Moise când armata lui Faraon, cea mai mare armată din lume, era prăbușită, era necată de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu? Copiii lui Moise au fost privați de experiențele cu Dumnezeu, pentru că Moise i-a trimis acasă la socrul său, și pe ei și pe soția lui. Și la un moment dat, Ietro face un lucru bun, o aduce pe Sefora și pe cei doi copii al lui Moise să stea împreună cu el, ca aceștia să experimenteze și să vadă ce înseamnă minunile lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, noi ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem copiii în prezența Domnului. Ajută-ne, Domnul, asta. Un om care vrea să-și mântuiască copiii trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu pentru ei și trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu împreună cu ei. În al treilea rând, dragii mei, un tată bun este mai apoi preocupat, știți de ce? De mărturia copiilor lui. Trebuie să ne preocupe, pe lângă modelarea copiilor noștri, pe lângă mântuirea lor, trebuie să ne preocupe mărturia copiilor noștri. Ori, dragii mei, ca noi ca părinți, dacă vrem copiii noștri să aibă o mărturie bună, și ce trebuie să se întâmple? Trebuie să vadă în primul rând în noi o mărturie bună. Vrei un copil sănătos. Vrei să ai un copil care să se comporte frumos. Vrei să ai un copil care să vorbească respectos. Vrei să ai un copil care să nu te facă de râs, nu-i așa? Și un obiectiv foarte bun. Dar ascultă-mă. Dacă vrei copiii tăi și copiii mei să aibă o mărturie bună, primul loc în care trebuie să vadă o mărturie bună trebuie să fie în familie, noi. Trebuie să vadă o mărturie bună noi, dragii mei. Pentru că spunea cineva, în familie se vede cine ești cu adevărat. În familie se vede cine ești cu adevărat. Acolo, în cadrul familiei, se vede, dragii mei, cine suntem cu adevărați. Pentru că ne putem ascunde de oameni, ne putem ascunde în lumea aceasta oameni buni. Putem să mascăm că suntem în exterior, în public, putem să ne ascundem unii de alții. Dar în familie se vede întotdeauna cine suntem cu adevărați. Și de aceea mă rog din toată inima, dragii mei, ca Dumnezeu să ne ajute să avem o mărturie bună în casa noastră. Dacă noi vom avea o mărturie bună în casa noastră, copiii noștri o să aibă o mărturie bună în lume. Pentru că, dragii mei, mai apoi, uitați-vă un alt principiu aici. Dacă vrei ca pruncii tăi, copiii tăi să aibă o mărturie bună, trebuie să ai grijă în ce fel de anturaj umblă. Trebuie să ai grijă în ce fel de anturaj umblă copiii tăi, dacă vrei să aibă o mărturie bună. Pentru că, dragii mei, sunt atât de multe anturaje greșite în care poți să umble în lumea aceasta. Sunt atât de multe cercuri nocive în care poți să umble. Dragii mei, trebuie să fim atenți ca părinți. În ce fel de anturaj umblă copiii noștri? Ajută-ne Dumnezeu, dragii mei, să înțelegem principiul acesta. Uitați-vă copiii lui Iov, în ce fel de anturaj umblau. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Un lucru mai rar. Spune că, versetul 4, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor ca să mănânce și să bea împreună cu ei. Și ce interesant, erau 10 frați. Și acestor 10 frați, știți ce le plăcea? Le plăcea să stea împreună. Le plăcea să-și petreacă timpul împreună, să stea împreună. Și asta este un lucru extraordinar. Să stea într-un anturaj bun. Pentru că, dragii mei, de regulă, noi căutăm anturajul în afara familiei noastre. Ei, copiii lui Iov, așa au fost crescuți și educați de mici, să stea împreună. Și stăteau unul în prezența celuilalt și aveau o mărturie foarte bună. Mi-aduc aminte că eram în America, în Statele Unite ale Americii, în urmă cu 4 ani, când am fost prima dată, și am fost la o biserică, era o seară specială de rugăciune și m-a rugat fratele păstor de acolo, Dorel, dacă ai putea să mă ajut și pe mine la consiliere, pentru că e o seară specială de rugăciune, urma să facă ungerea cu un de lemn și a zis, vreau să oferim posibilitatea celor din biserică care vin la rugăciune, era o seară de tineret, tinerilor, să aibă și un timp de mărturisire. Am stat acolo vreo 4 ore, au fost oameni tineri care au venit și s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu, au fost descătușați, au fost eliberați. Și a doua zi am fost chemat într-o familie. Am fost chemat într-o familie, eram la masă undeva și la un moment dat spune așa o soră. Vai, și eu povesteam acestei femei despre problemele care le întâmpină noua generație, droguri, dependențe de pornografie și s-a uitat, Doamne, zice, Doamne, extraordinar. Și la un moment dat se uită către fată sa și zice, mulțumesc Domnului, zice, oh, ce bine, zice, să ai copii, zice, să fie bine. Așa e, draga mami. Și ea, da, mami, numai că eu nu mai știam cum să mănânc, că printre alții fusese și fata sorii pe la mine cu o seară înainte. Și era cu totul și cu totul altceva. Și m-am uitat la mama aceasta, vă spun sincer, era pur și simplu ruptă de realitate. Habar nu avea cu ce se confruntă fiica ei. Habar nu avea în ce probleme era fata ei. Ea spunea, mulțumesc Domnului că-s bine. Știți de ce? Și de ce există distanța asta între părinți și copii? Pentru că nu ne interesează de multe ori în ce anturaje umblă. Nu ne interesează, dragii mei, mărturia lor. Și vreau să închei spunându-vă cu un tată bun mai apoi, în al patrulea rând, de ce este preocupat un tată bun? Un tată bun, dragii mei, este preocupat, știți de ce? De moștenirea pe care o lasă copiilor săi. Trebuie să fii preocupat de modelarea copiilor tăi, trebuie să fii preocupat de mântuirea lor, trebuie să fii preocupat de mărturia pe care ei o au, dar mai apoi trebuie să fii preocupat până și de moștenirea pe care o lași copiilor tăi. Și dragii mei, uitați-vă la Iov ce fel de moștenire lasă copiilor lui. Iov lasă o moștenire complexă copiilor lui. Copilul Iov, uitați-vă, dragii mei, au moștenit de la el bunuri materiale. Hai să o rezolvăm mai românească prima dată. Asta e cea mai strângentă problemă. Când auzim de moștenire, noi ne gândim la casă, la loturile de pământ, cum să le împățim să fie bine. Ei, dragii mei, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și un lucru interesant aici. Cuvântul Domnului spune că fiii lui Iov au moștenit de la tatăl lor bunuri materiale. Dar printre altele, Iov face ceva ce nu fac oamenii vremii respective. Iov merge contra curentului cultural, la ce mă refer? Zice că a avut 7 fii și 3 fete. Are 3 fete, spune, și auziți, în toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Iov 42:15, tatăl lor, auziți, le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Ce face Iov? Face ceva contrar cutumelor culturale ale vremii. Pe vremea respectivă, în antichitate, fetele nu primeau nimic. Primeau bună ziua și Domnul să fie cu tine. Băieții primeau totul. Așa era, dragii mei, cutuma culturală a vremii în antichitate. Ei, și ce face Iov? Iov nu face așa, dragii mei. Iov spune Biblia că până și fetelor lor, celor 3 fete pe care le are, le-a dat moștenire printre băieții lor, printre băieții pe care avea. Pentru că omul ăsta, dragii mei, am înțeles că trebuie să fie echidistant din punctul ăsta de vedere. Pentru că, dragii mei, în Efeseni 6:4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe cine? Pe copiii voștri. Și, dragii mei, nu-i poți întărâta la mânie decât s-a întâmplat cazul să mă duc să mediez conflicte între frați, între în care ce se întâmplă? Unul a primit totul și celălalt nu a primit nimic de la tată său. Și normal că sunt probleme și normal că sunt conflicte între ei, dragii mei, pentru că nu există o echidistanță. Pentru că există o discriminare din punctul ăsta de vedere. Acum eu, din punct de vedere al acestui capitol, trebuie să recunosc că sunt tributar unei mentalități românești. Eu suntem 3 frați, 3 copii la părinți, eu sunt cel mai mic și știți că la micul de regulă primește mai mult. Aici recunosc că nu m-am supărat prea tare. Puțin nu sunt foarte supărat pe capitolul ăsta. Dar cu toate acestea, dragii mei, noi trebuie să fim, frați și surori, echidistanță din punctul ăsta de vedere. Copilul Iov au moștenit de la Iov bunuri materiale. Ce-au mai moștenit? Copilul Iov, dragii mei, au moștenit de la tatălor de la Iov, știți ce? Un nume bun. Au moștenit un nume bun. Știți cât de important este un nume bun? Că spune Proverbe 22:1, un nume bun, dragii mei, este mai de dorit decât o bogăție mare. Iar în Eclesiastul spune cuvântul Domnului că face mai mult un nume bun decât un de lemnul. Atât de important este ca tu, ca tată, să-i lași copilului tău moștenire un nume bun. Imaginați-vă, dragii mei, când se duceau copiii lui Iov după aceea, când au crescut mari, când probabil Iov a murit. Dar imaginați-vă ce a însemnat pentru copiii lui Iov să meargă în societate, să meargă în lume și să-l întreabă cineva, bă, tu a cui ești? Eu sunt al lui Iov. Păi, domnule, Iov a fost cineva. Jos pălăria pentru taică tău. Știi ce însemna numele Iov pentru copiii lui? O carte de vizită, uși deschise. Pentru că acest om, dragii mei, Iov, a lăsat un nume bun copiilor lui. Tu, ca părinte, prin numele pe care îl lași, prin comportamentul tău, prin atitudinea ta din timpul vieții tale, tu poți să-i aduci copiilor tăi, să le lași copiilor tăi, fie rușine, fie respect. Să fie un nume care să impună respect în societate sau să fie un nume care să aducă rușine. Și copiii tăi vor prelua lucrurile acestea, moștenirea aceasta pe care tu le-o lași. Copiii lui Iov, dragii mei, mai apoi, au moștenit de la Iov, știți ce? Bunuri, obiceiuri bune mai apoi. Au moștenit bunuri materiale, au moștenit un nume bun, dar copilul Iov au moștenit de la tatăl lor și obiceiuri bune. Auziți ce spune cuvântul Domnului, cum se încheie? Așa avea Iov obiceiul să facă. Iov avea obiceiul să se roage, Iov avea obiceiul să fie un om drept, să fie un om cinstit. Și copiii lui, dragii mei, au văzut crescând pe lângă tatăl lor obiceiurile bune ale tatălui lor și le-au moștenit. Pentru că, dragii mei, ce le putem noi oare oferi copiilor noștri decât, printre altele, și obiceiuri bune? Domnul să ne binecuvânteze, să fim niște părinți model, copiii noștri să vadă în noi obiceiurile bune. Ajută-ne, Domnul, asta. Mă rog din toată inima, dragii mei, în această dimineață să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim părinți buni. E o meserie grea. E o meserie, credeți-mă, o slujbă cu mari și imense responsabilități. Sunt tată de doi băieți și greu. E greu. Aveți și dumneavoastră copii și cred din toată inima că dacă vă doriți ceva, vă doriți să aveți niște copii buni. Nu-i așa? Mi-aș dori, sincer, și mă rog lui Dumnezeu, copiii mei să fie buni. Dar înțeleg o realitate și un mare adevăr. Dacă vreau copiii mei să fie buni, eu, în primul rând, trebuie să fiu un tată bun. Trebuie să fiu o mamă bună. Preocupările unui tată bun, a unei mame bune, a unui părinte bun. Un tată trebuie să fie preocupat de modelarea copiilor lui. Un tată bun trebuie să fie preocupat de mântuirea lor. Trebuie să fie preocupat de mărturia lor. Trebuie să fie preocupat de moștenirea pe care le-o lasă. Ajută-ne, Domnul, să fim părinți buni. Închei cu o ilustrație pe care am citit-o, pe care am mai spus-o, dar care îmi place foarte mult. Pentru că în ea sunt sintetizate niște mari adevăruri. În urmă cu mai mulți ani de zile, era o familie, soț, soție și un copil. Atât. Un băiat. Nu știu cât avea, 12 ani, 10, 12 ani, pe acolo undeva. Și s-au dus la biserică. S-au dus, cum am fi noi dimineața asta, la biserică. S-a terminat programul și când au venit pe drum de la biserică spre casă, au zis copilul către tată: mă, tată, zice, tot a vorbit ăla acolo la predică, zice, astăzi despre Harul lui Dumnezeu. Tată, zice, explică-mi ce-i Harul lui Dumnezeu. S-a gândit, era rupt de foame, cred că aștepta leve așa ca noi. Harul lui Dumnezeu. Mă, zice, dragul meu, zice, lasă, zice, acum că ți-o explica. Mergem acasă, mâncăm și, zice, vine vremea când o să-ți explic ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. Bine, tată. S-a dus, a mâncat. Lunea dimineață l-a chemat pe băiat și a zis: mă, băiete, vin în coace. Ce-i, tati? Vezi, zice, că o să fiu plecat câteva zile cu lucru. Plec într-o delegație. Mă, băiete, vin aici. O vezi pe maică ta? Da, tati. Bă, omule, ascultă aici. Să nu care cumva să fie rău, să profiți de faptul că eu plec de acasă, să nu cumva să faci ca de obicei. Ascultă-mă bine, ochi și urechi, da, tati, zi. Bă, să fii cu minte. Tată, o să fiu cu minte, promit, promit. Ai grijă. Dacă nu ești cu minte, când o să vin, o să încurci. Ai auzit? Tati, cu minte voi fi. Bă, s-a dus tata, nici nu a plecat bine, că a zis fiul, singur acasă, unul. Și a început toate năzbâtile din lume posibile. O profitat de faptul că nu-i taică-s-o acasă. Firea lui rebelă a ieșit în evidență. Orice zicea maică-sa, ăsta făcea numai pe dos. O 4 zile lumea știu cât o lipsit tata, a fost dezastru, catastrofă. Ei, în a 4-a zi, era acasă și aude la telefon pe maică-sa: o, dragul meu, cât mai ai? Jumate de oră? No, bine. Bine, te așteptăm. Aoleu. O zis, vine tata. S-a luat încet, s-a urcat pe scară și s-a dus în camera lui și aștepta meritata pedeapsă. Când a ajuns tata acasă, când a trântit ușa, aoleu, a zis, încep. Ok? Băiete, coboară-te jos. Vino, vino, băiete, repede până aici. Bun, a zis. A venit copilul smerit, cu capul în pământ și a zis: măi, adevărat ce-a spus maică ta, că ai fost foarte rău. Și tată, foarte supărat, a zis: vino încoace, vino încoace, hai cu mine. O lua cheie de la mașină, o zis, vină cu mine. S-a uitat copilul, bă, îi bai. Îi bai mare acum. L-a urcat în mașină și a zis, hai să mergem. S-a zis pruncul, bă, acum chiar că am încurcat-o. Tata așa de tare vrea să mă bată, că nu vrea să mă audă vecinii. Ferească Dumnezeu, am încurcat-o. Și mergeau, trecut pe acolo, pe lângă, de la casa lor, prin pădure, tot aștepta să vadă unde se oprește, nu? Și ce să vedeți, tata merge, trece de pădure și ajunge într-un orășel lângă satul lor acolo. Ajung la o pizzerie și zice tata, comandă-ți ce fel de pizza vrei tu acum. Tata, glumește acum. Băiete, te rog frumos, comandă-ți acum pizza, repede. Nu prea avea la poftă de mâncare. O zis asta și asta și o mâncat bine. O zis pruncul, mă, chiar că am încurcat-o. Tata zice, ca să mă bată mai tare, vrea să nu fiu flămând, să mă bată mai bine, trebuie să mânc bine, să mă bată mai bine după aia. Și o mâncat, o zis, mă, fie ce-o fi. Și acum, dragii mei, după ce o mâncat, tata nu a zis nimic către el. O trecut înapoi în pădurea aia, tot s-o uita, mă, nu s-o oprește. Înapoi acasă, când ajung în fața casei, o zis, dă-te jos. Și o zis, fruncul, bă, tata, acum, te rog frumos, nu mai ține așa în stres, hai, bate-m odată. Te rog eu, bate-m odată, că nu mai suport să stă, mă țin stres aici. O zis, dragul meu, hai încoace. L-o băgat în casă și o zis, nu, acum încep. Ajută-ne, Doamne. Și o zis, stai jos, dragul meu. Și o zis, nu, bete, ți-aduci aminte că m-ai întrebat când am venit de la biserică, duminică? Ți-aduci aminte că m-ai întrebat ce-i harul lui Dumnezeu? Da, tate, da, ăla de o predică. Da. Nu, a zis, dragul meu, hai să spun eu ce-i harul lui Dumnezeu. Meritai tu să fii bătut? Meritam, tată. O, sună bine deja, meritam la timpul trecut. Ok? Ai fost rău? Am fost rău, tate. Ai făcut prostii? Am făcut prostii, tate. Dar dragul meu zice, ascultă-mă bine. Ai făcut prostii și meritai să fii bătut. Da, tată, recunosc. Și culmea zice că nu o să te bat. Nu mă bat, tate. Nu. Și zice, ți-am dat și pizza de care ai vrut. Da, tate, așa-i. Dragul meu zice, știi ce e asta? Ce-i, tate? Ăsta-i harul lui Dumnezeu. Ăsta-i harul lui Dumnezeu, tate? Da. Adică meritai să fii bătut, meritai să fii pedepsit. Și în loc de pedeapsă, primești binecuvântare. Ăsta e harul lui Dumnezeu, dragul tati. Și o zis prunco, o zis, tata, du-te în camera ta, joacă-te, fă ce vrei, azi ești liber. Și pruncul urcă pe scară încet, bucuros, nu-i venea să creadă, bă, sigur nu mă bate. S-a dus pe scară și când se oprește undeva la mijlocul scării, se uite și spune că te taie căsă. Tati, ce-i dragul meu? Tati, dacă se poate, aș vrea în fiecare zi să-mi dai harul lui Dumnezeu. În fiecare zi să-mi dai harul Domnului. O lecție pe care n-a uitat-o niciodată. O lecție pe care trebuie să o învățăm și noi, dragii mei. O lecție pe care am primit-o de la Domnul. O lecție pe care trebuie să o dăm și copiilor noștri. Să descopere harul Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și știu ce vreau să ne rugăm acum. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim părinți buni. Ajută-ne, Domnul, să fim părinți buni, oameni buni. Ajută-ne, Domnul, să știm cum să ne creștem copiii. Ajută-ne, Dumnezeu, să educăm. Ajută-ne, Dumnezeu, să-i modelăm. Ajută-ne, Dumnezeu, să facem toate sacrificiile necesare pentru o creștere armonioasă lor și sănătoasă. Ajută-ne, Domnul, să-i păzim de anturaje greșite, de lumea aceasta păcătoasă. Ajută-ne, Domnul, să implementăm în mintea lor principiile sănătoase ale cuvântului lui Dumnezeu încă când sunt de mici. Ajută-ne, Domnul, dragii mei, spun în această zi, să fim părinți buni. Haideți să ne rugăm Domnului, toți care sunteți părinți și care veți deveni părinți, Domnul să vă binecuvânteze. Rugați-vă și vreau să ne rugăm împreună Domnului să ne ajute bunul Dumnezeu, dragii mei, să fim părinți buni ca să avem copii buni. Ajută-ne, Domnul, asta.